Sveiki, įsijungusieji žinių radijo atvirą pokalbį su Mariumi Gailiumi. Šiais metais minime rašytojo, dvasininko ir politiko Juozo Tumo Vaižganto 150-asias gimimo metinės. Jo asmeniui ir palikimui dedikuota šią savaitę vykstantis akademinis seminaras literatūros salos. Dabartinėje Lietuvoje, kaip žinia, iškyla puikių rašytojų, žinom ir garsių kunigų, kurių klauso ir seka ir ima širdin individai ir minios. O rastume šių laikų politikoje modernių Vaižgantų, galima sakyti. Truputį laisvamaniškas katalikas, truputį kairuoliškas dešinysis, užtat nepataisomas idealistas. Kokia buvo Juozo Tumo politinė laikysena ir ar manoma tokia šiuolaikinėje politikoje? Tebūnė tokia proginė atviro pokalbio tema, kurią plėtosime su parlamentaru ir istoriku Arvydu Anušausku. Sveiki.
Sveiki.
Taip pat publiciste Eimanto Belicko filmo Tumo kodeksas scenarijaus autorė Liudvika Pociūnienė. Labą dieną, Liudvika.
Sveiki.
Ir literatūrologė Vaižganto tyrinėtoja Aistė Kučinskinė.
Sveiki. Tai,
labas. Ruošdamasis laidai, galvau, perskaitysiu Vaižganto publicistiką. Neįveikiau, net vieno tomo neįveikiau ir galvoju, Aistė, ar manoma vienam asmeniui apriepti jo kūrybinę biografiją ir veiklą?
Taip, tai tavo klausimas yra geras. Aš kai pasiryžau rašyti disertaciją iš Vaižganto laiškų, buvau užsibrėžusi tikslą prieš stojamosius egzaminus perskaityti viską Vaižganto. Tai 24 tomus ir daugiau, nes pavyzdžiui, laiškai dar net nėra publikuoti. Tai tikimasi, kad bus kokie 27 tomai. Tai aš nebejoju, kad įmanoma, bet tam reikia specialiai angažuotis. Ir dažniausiai Vaižganto tekstus vis dėlto skaitome taip fragmentiškai. Vieną arba kitą žanrą, vieną arba kitą kūrinį, na, dėl to, kad jų yra tiesiog nežmoniškai daug.
Kokie jo būtų, sakykim, tavo akimis, kaip Vaižganto tyrinėtojos asmenybės štrichai?
Na, čia irgi taip pat panašiai atsakyčiau, kad labai sunku apriepti, keliai sakiniai sunku pasakyti, bet tu jau nemažai pasakėjai, kad jis visų pirma buvo kunigas, ir tai yra svarbus jo asmenybės štrichas, jo kunigiška veikla arba kunigystė kaip vidinis imperatyvas, kaip vidinis toks nusiteikimas gyventi yra labai svarbus. Antra vertus, jis buvo visuomenininkas ir tik vėliau turbūt rašytojas. Tai yra ta tautinė veikla, visuomeninė veikla, neatskirta nuo religinės veiklos ir toks nuolatinis buvimas vardan ir dėl tautos, arba sakyčiau, netgi veikiau visuomenės dažnai, buvo jo pagrindinės tokios veiklos modeliai. O štai rašytojas, kūrėjas, jisai buvo mano požiūriu tik tai dėl to, kad matė literatūrą kaip vieną iš būdų skleisti visuomeniniai minčiai. Tik tai aš jau esu kažkada tai sakiusi paradoksalu tai, kad jis buvo tiesiog labai talentingas rašytojas ir na, jis nebuvo propagandistas. Tai dėl to mes jį prisimename ir atsimename kaip rašytoją.
Kaip yra Liudvikos Pociūnienės scenarijoje, ne? Na, Eimanto Belicko filme ten papasakoma istorija Juozo Tumo Vaižganto ir kolegos kritikuoja, kur moralas maždaug, bet jis leisdavo tam skaitytojai pasilikti moralą, ar ne? Dėl to nebuvo propagandista šitą prasme, kaip Aistė sako.
Man atrodo, kad čia kalbant apie Nebelį Vaižgantą, tai kad iš tikrųjų Jakštas jam priekaištavo, kad na, tai kas čia teisus, kas neteisus, kas čia iš tikrųjų, ką tu čia parašėjai apskritai kokią nesąmonę, nes Jakštas buvo labai griežtas. Tai, o Vaižgantas, nežinau, mes faktiškai sukūrėm tą dialogą iš visokių nuotrupų, reiškiais, nėra autentiškai kur nors užrašytas jokių būdų. O Vaižgantas, jis nemato reikalo teisintis, jis supranta, kad meninė būtinybė reikalauja, kad būtų štai toks kūrinys su tokiu beveik atviru finalu, kur niekas nepasmerktas, niekas neišteisintas.
O Aistė galbūt matė filmą, ar ten atitinka daugmaž tikrovę, scenarijaus autorius sukurtas?
Na, ta tikrovė yra rekonstruota iš tekstų, bet kadangi tekstų yra labai daug, tai netaip ir sunku ją rekonstruoti. Aš tai mačiau filmą ir man atrodo, kad tikrai Tumo portretas, va tas, kurį sunku apčiuopti, ten yra labai gerai taip kažkaip parodomas net ir nieko nežinančiam. O žinantis nenusivylė ir nerado ten bent jau mano žiniomis jokių, sakykime, prasilenkimų, tai taip.
O, na, aš kartais auditorijose per susitikimus duodu tokią užduotį, ypač jeigu ten jaunimas, toksai 11-okai, 12-okai. Sakau, raskit tris vietas, kur mes tikrai atvirai pamelavom. Tai yra išgalvotas vietas šitam filme. Jų yra. Ir randa tarp kitko.
Arvidai, Aistė paminėjo tam tikrus štrichus, bet neįvardijo, man regis, vieno Vaižganto svarbaus ampluo kaip politiko. Ar pats kaip politikas atsimenate, regite iš tų raštų ar iš filmų Juozą Tumą kaip politiką?
Greičiau iš publicistikos, taip. Nors man teko, paminėjau, susidurti su vienu Vaižganto laišku, kai jisai dalyvavo formuojant, sakysim, valstybės aparatą, tai yra žvalgybos tarnyba, rekomendavo jo galvą išsilavinusį žmogų, labai jauną studentą ir labai atsakingas pareigas. Ir beje, jis jas užėmė, Vaižganto rekomenduotas. Tai, bet kaip žmogus dalyvavęs vienai per kitai politikoje, net publicistas, šiais laikais ir anais laikais, dabar vadina influenceriais, tada gal paprašiau, publicistas, rašytojas, jis turėjo galimybę vis dėlto veikti tą viešąją nuomonę, reikšti savo mintis toje publicistikoje, tuose laikraščiuose, žurnaluose, kuriuos jisai gausiai leido, redagavo. Tai jo požiūris, mano galva, žinoma, viskas keitėsi. Daug kas keitėsi, jo paties požiūriai, kai kuriuos tos politinius reiškinius, ten seimus, rinkimus, buvo ir matosi ir euforinių tokių pareiškimų, ir nusivylimo daug.
Atsimenu, taip. O iš principo, ar galima įvardinti Vaižganto pažiūras? Politinės pažiūras? Nes jisai, raštuose jisai, tai jis atrodo, traukia dantį, per dantį visus.
Traukia kairiuosius ypatingai per dantį ir jie supykė ant jo trečio dešimtmečio pabaigą pasakė, Vaižgantas jau 4 kartus yra pasakęs, aš nebe politikas ir vis tiek politikas.
Taip, ir jis, žinoma, buvo tautininkas, ta tokia plačiaja to žodžio prasme, o po to, sakyčiau, eklektiškos jo pažiūros buvo, kaip ir buvo minėta, tai labai sunkiai su bendravardiklinamos. Tai gal tame ir žavesys, ir dėl to jis iš tiesų ir neužėmė jokių politinių postų, ir gal net ir
būtent
negalėjo.
Būtent posto klausimas, jis nėra turėjęs posto, ar yra turėjęs kokį nors?
Taip, yra buvę planų įtraukti jį valstybės tarybą, aiškia, būtų buvęs dar vienas signataras. Bet dėl balanso sumetimų vis tik tai nusprendė...
Kas tas balansas buvo?
O balansas buvo, būtų buvęs labai smarkiai kunigų pusę. Jeigu Vaižgantas būtų koptuotas į tarybą grįžęs iš Švedijos. Tai buvo šito atsisakyta, bet jis nepraleido nei vieno posėdžio, kartais ten sėdėdavo kaip reporteris, kartais ir žodį įterpdavo. Žodžiu, jisai užsiėmė Lietuvos aidų tada, kadangi Klimas jau turėjo kitas pareigas. Ir tokiu būdu jisai tikrai, jo įtaka buvo tenai gal net didesnė negu eilės signatarų.
Vis dėlto įtaka, ar ne, kaip koksai Kačinskis dabar sėdintis
absoliučiai, jis buvo tas įtakingas žmogus, kuris sugebėjo tą įtaką daryti ne spaudimu, ne jėga, o empatija. Buvo labai simpatiškas, jis galėjo suprasti visiškai ne savo pažiūrų žmogų. Ir su juo galėjo kalbėtis. Ir dėl to jis labai kentėjo, kada prasidėdavo tokios rietenos ad hominem, kai jau pradėdavo, reiškia, puldinėti viens kitą žemam lygiai tokiam, tai sakydavo, tai mane užmuša.
Arvidai, iš tikrųjų, kas sudaro politinę laikyseną, ar ne, be abejo yra pažiūros, mes dar gal, aš tikiuosi, jas truputėlį pasigilinsim, bet būtent netgi neturint posto galima daryti įtaką, ar turbūt būna šiais laikais, tu esi vis tiek politikas netgi neturėdamas posto.
Be abejo, gali dalyvauti politikoje ir be posto, tai visiškai normalu. Vaižgantas savo laiku deklaravo kaip nepriklausomą. Tiesiog pareiškia, kad jisai dabar bus jau nepriklausomas politikas, bet vis tiek, jo pažiūros, kaip jau buvo paminėta, tokios taip tautiniškiškos, krikščioniškas humanizmas, matyt, jam irgi artimas, nes siekis suartinti skirtingas roves, skirtingų pažiūrų žmonės, pas jį buvo tas dažnas dalykas, bet vis dėlto, mano supratimu, šiaip vertinant, aišku, iš dabarties pozicijų, man tai konfliktai politikoje, konfliktai visuomeniai, tai yra ir tam tikras variklis. Ne konfliktiniai visuomeniai, mes tokį jau turėjom, tariamai nekonfliktišką vienos partijos visuomenę. Tai aš manau, kad ta kunigiška tokia prigimtis, tos humanizmas, visiškai natūralus, kad jam norėjosi daugiau sutarimo, santarvės.
Tai iš principo tu turėt pažiūras, nebijoti už jas pastovėti ir konfliktuoti su skirtingų pažiūrų politikais.
Be abejo.
Aš tai manyčiau, kad iš tikrųjų jisai, aš jį matau šiandieną kaip tų nacionalinių susitarimų pirmtaką. Mhm. Juk yra krašto apsauga, pavyzdžiui, energetika.
Visos partijos inkorporės.
Gamtosauga. Dalykai, dėl kurių visos partijos turėtų tiesiog pasirašyti ir neperžengti to savo parašo. Ir manau, kad atsigrėžę į Vaižgantą mes tą galim matyti.
Pasigilinsime dar labiau į tiek Vaižganto, sakykim, politinę laikyseną, bet pati Liudvika jau tarsi užmetė užuomeną, būtų galima brėžti tą vaižgantišką kursą, būtent panagrinėjant dabartinę politiką, bet dabar patrumpos pertraukėlės. Ar įmanoma vaižgantišką laikyseną šiuolaikinėje politikoje? Taip diskutuojame atvirame pokalbyje ir kaip syk Liudvika Pociūnienė užsiminė, kad Vaižgantas buvo nacionalinio susitarimo pagrindas, pirmtakas.
Tokios idėjos pirmtakas galėtumėm sakyti.
Sakykime, ir iš tikrųjų, tarkim, dėl nacionalinio saugumo sutarė patys didžiausi politiniai priešai mūsuose. Nebent kokie būtų labai kraštutiniai kairiai, bet mes jų neturime realioje valdžioje. Tai iš principo, tada galbūt Arvidai, jūsų norėtųsi pasiklaust, ar yra tokių katalizuojančių asmenybių, sakykim, jūsų akimis politikoje, kurie suburtų į tą nacionalinį susitarimą dabar šiais laikais. Galbūt tai buvo, sakykime, koks Algirdas Brazauskas, kuris ar ne padėjo mums susitarti ir ateiti į Europos Sąjungą. Galbūt kažkas iš dešinių yra, kurie ten dėl Rusijos grėsmės ar ne sako, kad reikia vis dėlto didinti išlaidas gynybai.
Na, turiu pasakyti, kad ir ne per seniausiai vis dėlto ir jau ne Algirdo Brazausko laikais, o šiais laikais dėl nacionalinio saugumo, dėl gynybos biudžeto buvo pasiektas partijų susitarimas. Taip. Tai yra, 15 metai, vienai par kitaip, taip, partijų vadovai tuo metu, bent jau daugumos partijų vadovai dėl to sutarė, ar perspektyvoje...
Ar buvo kažkoks iniciatorius? Kas nors vienas toks vaižgantiškas lėmėjas.
Na, aišku, nemažai padirbėjo prezidentūra. Tai mes, kai norim matyti tą tokį vaižgantišką kažkokį bruožą, aš manau, šiaip politikai linkę yra, realiai, nepaisant konfliktų, linkę sutarti. Linkę sutarti, bet reikia vis dėlto surasti visiems tokį bendrą dėmenį, tokį, dėl ko jie galėtų susitarti, tokio aiškumo, galbūt ir tos diskusijos ir tie konfliktai prie to prisideda, kad viskas išgryninima galiausiai. Nu, įsivaizduokit, kad be konfliktų, be diskusijų viena partija atsineša susitarimo projektą ir sako, pritarkit. Tai aš manau, ir tas pats Vaižgantas pasakytų, kai jisai save deklaravo, aš negaliu tenai būti pritarėju, aš esu ten nepriklausomas žmogus, aš negaliu ten partijom taip aklai pritarinėti. Tai šiuo atveju aš manau, kad konfliktai, diskusijos vis dėlto vienai par kitaip gali atvesti prie sutarimo, bet turi būti taip partijų vadovybėje tie žmonės, kurie nori susitarti dėl bendrų dalykų. Vat noras susitarti, atmesti kai kuriuos asmeniškumus yra sunkiausias dalykas. Kiekvienam
pažadinti šitą norą sunkiausias dalykas.
Pažadinti, kad atsirastų tas noras, tai iš tikrųjų, aš manau, visuomenės. Čia
tai šiandien iš tikrųjų trūksta tokio influencerio kaip Vaižgantas, kuris truputėlį stumtelėtų iš kairės, stumtelėtų iš dešinės ir
o gal, ką mes žinom, gal Dalia Grybauskaitė iš tikrųjų iš tulpių pašto ir rašė skirtingų partijų vadovams susitarti. Santarvės reikia mūsų šaly pakantos vienas kitam. Aišku, čia yra sąmokslo teorijų versija ir galbūt labiau pokštas, bet iš tikrųjų tais laikais galbūt susitarti netgi buvo dar sunkiau. Dėl to, kad sektuvais gal nesimėtydavo ten, bet tos pažiūros buvo, regis, net radikalesnės, galima sakyti.
Bet aš tai norėčiau truputėlį oponuoti tam, ne oponuoti, gal veikiau pridurti, kad susitarti gal buvo sunku, aš čia tiesą pasakius ir nežinau, nes nesu daug ištyrinėjusi, bet buvo vienas labai aiškus bendras reikalas. Vaižgantas politikų angažavosi būti, dalyvavo įvairiose, jisai dalyvavo net pirmajame moterų suvažiavime, jis dalyvavo visose lietuvių konferencijose, dėl to, kad buvo labai aiškus siekis, nepriklausoma Lietuva, tai yra suvereni valstybė. Dabar yra truputėlį kita situacija, dabar siekiai arba tie vertės objektai yra kiti, ir, na, nežinau, ar buvo lengviau ar sunkiau, bet man atrodo, kad didžiosios dalies tuo metu jau apsisprendusių būti lietuvių politikais bent iki 18 metų buvo labai ryškus tikslas. Vienas siekis. O po to jau tada Vaižgantas iš tikrųjų ir atsiribojo, kaip buvo pasiekta tai, ko jis bandė atsiriboti, nes jis iš tikrųjų rašė labai daug toliau politinėmis temomis. Maždaug nuo 26 metų gal vis mažėjo ir mažėjo jo.
Po perversmo ir ten, kai jūsų filme yra pavaizduojama kaip nusivilę, ar ne?
Taip, bet man atrodo...
Demokratijos daigais.
Man atrodo, kad jis kaip tik stengiasi, reiškia, tuos daigus auginti, tik tai tokiu labai savitu būdu. Ir be to, Vaižgantas apskritai, man atrodo, jis kaip tas veikiantis politikoje, jis nebuvo toks taikos palangelis, toli gražu, jis iš tikrųjų buvo už diskusiją. Ir mokėjo išklausyti žmogų, kuris kitaip galvoja, ir mokėjo daryti išvadas, ir mokėjo pasistengti, kad jie susitelktų. Trečio dešimtmečio pabaiga buvo iš tikrųjų krizė nacionalinio sutarimo prasme. O Vaižgantui prioritetas buvo vis tiek, kad valstybė darytų pažangą ir kultūrinę, ir ūkinę. Ir kad privati iniciatyva būtų laisva. Ir šitie prioritetai, jo manimu, turėjo būti visiems priimtini. Ir yra prisiminimai, aš nežinau konkrečiai, nei kokia ten data, nei koks ten buvo susibėgimas, bet Vaižgantas buvo vienas iš iniciatorių, būtent jau po perversmo. Nu, sukviesti vis tik tai tų partijų atstovus į vieną salę, į vieną kambarį. Ir buvo kalbamasi, buvo labai karštai diskutuojama. Ir kai atėjo Vaižganto eilė, jisai nelipo ant scenos. Jis kalbėjo, reiškia, nuo priekinių eilių, kalbėjo apie tai, kad vis dėlto reikia susitarti. Lietuva ne tokiose idealiose aplinkybėse gyvena, daug grėsmių ir dėl pagrindinių dalykų reikia susitarti. Ir jisai bekalbėdamas priejo prie Felicijos Bortkevičienės ir ją pabučiavo. Sako, va taip, sako, aš galiu savo pačių tolimiausių man pažiūrų, reiškia, nu, tais laikais emancipantės buvo vadinamos sufražistėmis, ar ne? Aišku, skandalas, kilo ir visą kitą. Sako, bet jeigu aš galiu prieiti ir šitą moterį pabučiuoti, sako, tai galim ir mes susėsti prie bendrų darbų.
Čia labai įdomus momentas, tam tikri retoriniai dalykėliai.
Čia net ne retorika, čia gestas.
Būtent.
Jis buvo gesto žmogus, kuris gestu galėjo pasakyti daugiau negu žodžiais.
Na, mūsų tautos išrinktieji, Arvidai, jūsų manimų, ar nėra perelyg susikausti kitą kartą, ar netrūksta gestų ten. Realiai gestus tokius daro radikalus, nebent politikai, kurie net neskoningi.
Per daug diplomatiškos kalbos, kurios po 5 minutės nebegirdi.
Taip.
Ar mėgsta gestus, politikai gestus ne tai, kad mėgsta, jie visi naudoja. Radikalių politikų gestai galbūt labiau pastebimi, tačiau visi politikai mėgsta tą simbolių kalbą ir puikiai supranta, ką gali reikšti net vienas kitas pasikalbėjimas arba paviešinimas realioje politikoje, kaip tai gali nuskambėti, kokius ratilus gali sukelti. Tai aišku, kad tai naudojama ir po šiai dienai. Ar gali būti kažkas tokio vaižgantiško, koks gestas? Aš tikrai neatmetu. Aš manau, kad ir pamatysime dar tokių gestų ir artimiausių metų.
Pavyzdžiui, konkretus veiksmas. Ta medelių sodinimo akcija. Kai Kauno apylinkės, Neries pakrantės buvo plikos, iškirsta plynais plotais iškirsti miškai. Ir Vaižgantas buvo tas įtakingas žmogus, kurio nuopelnų turbūt kilo šitoks judėjimas medelių sodinimo. Jeigu mes šiandien galvojam...
Žiūrėkite, jau buvo ir anksčio medžių sodinimo akcijos.
Taip, ką čia Lietuva gali tokia mažytė Lietuva klimato kaitos kontekste, ne? Tai mes ir pasverkim, ar mes daugiau medžių iškertam, ar mes jų daugiau pasodinam. Tai gal Vaižgantas čia visai nėra pasenęs, gal ir čia reikia nacionalinio susitarimo, kad nebūtų kertami geri brandus medžiai miestuose, naikinamas pavėsis. Galų gale pastarai dešimtmetį per Lietuvą prasirito iš tikrųjų tokia, sakyčiau, kvailumo epidemija, kai senos kapinaitės, kurios visada būdavo tarp aukštų medžių, staiga liko plikos. galbūt savivaldybėms buvo per brangu išvežti lapus, ar ten žmonės, reiškia, rašė skundus, kad jiem griebti sunku. Bet pagalvokim, iš tikrųjų, mes, kokį mes pasaulį paliksim vaikams. Mhm. Tai gal ten aplinktas kapinaitės reikia dabar atsodinti medžius?
Įdomios Liudvikos Pociūnienės analogijos, jas labai norėtųsi pratesti ir tą giją plėtoti toliau, bet kol kas po trumpos pertraukos. Kiek vaižgantizmo yra šiuolaikinėje politikoje tokia atviro pokalbio tema? Ar turime tarp šiuolaikinių politikų vaižgantiškos laikysenos mosto ar ne asmenybių? Ir klimato kaitą paminėjo Liudvika Pociūnienė, įdomus aktinis žodis, ir iš tikrųjų, kaip pagalvoja apie Vaižganto biografiją, tai čia galbūt jau mano nuomonė, galbūt Aistė pridurtų, būtų jisai tobulas europinio masto žalesis. Negalėtų būti toksai. Nes jam gamta buvo labai arti ir
Nesu tikra, ar tobulas ir kokio masto, bet taip, ir čia minėtos akcijos, Vaižgantas buvo vienas iniciatorių tokios draugijos, Lietuvai pagražinti draugiją, jį vadinosi. Dabar manau, kad jos veikla gal yra netokia intensyvi, kaip buvo tarpukario Lietuvoje, bet...
Bet yra kitų judėjimų.
Taip, bet ta draugija ne šiaip susirado, nes rado iš jo ideologijos, taip. Ir jo ideologija buvo eco-friendly, bet jinai atėjo ne šiaip savo, jisai iš tikrųjų, kiek man teko taip, net ankstyvose laiškuose, kol jis dar buvo jaunesnis, pastebėti, jis palaikytų, sakyčiau, tokį organicistinį pozityvizmą, jisai iš Lenkų pasiskolinta tokia ideologija, kad pasaulis yra ekosistema, kiekvienas gyvas padaras ir net negyvas turi savo vietą jame, ir jisai tą, nu, tarsi, man atrodo, plėtojo nuo pradžios iki pabaigos. Ir čia žinoma, kad įeitų tas aplinkosaugos klausimas kaip vienas kertinių, arba toks, na, nežinau, nekenkimo kitam ir palaikymo kito. Ar tai žmogus, ar tai medis, ar tai sliekas galų gale. Mhm. Tai sunku daryti analogijas iš tiesų to, kas buvo prieš 100 metų ir kas yra dabar, bet taip, galima jo raštuose rasti daug... nežinau, ekologinių aplinkosaugos temų ir tokių vidinių, viduje priimtų, ne išorinių.
Aišku, kiekvienas asmuo lemia. Realiai mes turbūt visi sutiksime gyvename tokiais liberalios ekonomikos laikais, kur sprendžia labai daug ar ne pasiūla, paklausa. Ir tas tada, gamta tarsi labai svarbi, bet tie patys medžiai ten lieka tame antrame fone. Ir aišku, tada yra įvairių asmenybių, kurios kelia tos klausimus ir panašiai ir taip toliau. Bet pačiam, kaip manote, Arvidai, ar užtenka būtent šiais laikais, nebūtinai gal netgi politikų, kurie turi postus, bet tokių, tokio mosto asmenybių, kurias vat pats ar ne, kaip turintis mandatą, įsiklausytumėte, išgirstumėte ir galvotumėte, mes turime idėją, dėl kurios galime susivienyti. Ir nebūtinai tas nacionalinis susitarimas dėl gynybos, bet tai galėtų būti, nežinau, tie patys Liudvikos Pociūnienės minėti miškai. Klimato kaita, pavyzdžiui, tarkim.
Na,
arba kiekvienam vaikui po tautinį kostiumą.
Mano požiūriu šiek tiek galbūt toks kaip istoriko. Turiu pasakyti, prieš 100 metų Lietuvoje tai buvo opesnė problema miškai negu dabar.
Taip pat sudinti teisybę. Taip.
Jo, nes buvo 2x mažiau. Jo, iš tikrųjų, plyna buvo Lietuva aplink Vilnių, Kauną. Tai yra iškirsti miškai. Tai aišku, kad reikėjo tikrai daug pastangų. Ir aš manau, kad tas Vaižganto pastangos jos galiausiai davė tą rezultatą. Ir netgi po šiai dienai tęsis, jūs matyt nustepsite, jeigu jūs kiekvieno politiko paklausytumėt, kiek jie pasodino medžių, matyt nustepsite, kiek daug jie pasodino tų medžių, nes kiekvienas esam, nesakau po vieną, daug tų medžių prisodinę, tų akcijų vyksta kiekvienais metais. Tradicija ta niekur neišnykusi, kiek ji yra nuoširdi neparodomoji, tiem žmonėm, kurie organizuoja, tai yra nuoširdu, tie, kurie dalyvauja, ne visada. Tai yra natūralūs dalykai, dalyvauji, pasiselfinė, kaip sakoma, ir tiek. Bet ar gali būti idėja tokia jungianti, visą Lietuvą.
Ar įkvėpinti, pavyzdžiui, man turinti mandatą politiką, nežinau.
Įkvėpinti. Iš tikrųjų, aš bent jau, kiek vat, tenka nemažai važinėti po Lietuvą, bendrauti, ko mano supratimu, ko nori labai dažnas lietuvis, skirtingo amžiaus labai skirtingai, bet stiprios valstybės, kuri labai mažai kištusi į žmonių gyvenimą, bet kartu turėtų labai atsakingą socialinę politiką. Tai yra dėja, bet pas mus žmonių pažiūrose egzistuoja tokia mišrainė.
Vidinė tokia, prieštara.
Toks liberalumas. Kairys
liberalumas įmanomas. Kaip
bet, be abejo, bet toks dera liberalumas, kuo mažesni mokesčiai, kuo atsakingesnė socialinė politika, kuo daugiau lietuvių, kaip sakoma, lieka Lietuvoje, mažiau juda po pasaulį. Tai yra kažkoks konservatyvizmo, liberalumo, aš nežinau.
Žiūrėkite, tai yra vaižgantiška.
Bet aš nemanau, kad čia yra vaižgantiška. Iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėtume kokius ten švedus ar danus, tai ta vadinamoji protestantizmo etika ekonomikoje yra davusi va tą socialiai orientuotos valstybės modelį.
Tiesa.
Bet ar pas mus gali tai...
Ir švedai, duoti. Pavyzdžiui, mums sunku patikėti, ja. Kad jie tos žvėriškus mokesčius moka savo norų, nes jie supranta, kur tie pinigai nueina, kad nebūtų vargšų, kad iš tikrųjų nei vienas vaikas nebūtų taip, kad neturi batelių nueiti mokyklą. Ir jie žino, už ką jie tos mokesčius moka. Ir tuo labiau tas modelis yra iš tikrųjų nustatytas per šimtus metų ties protinga apmokestinimo riba.
Čia jau į politinę filosofiją perinam, bet labai įdomu. Iš tikrųjų, pats Vaižgantas kaip katalikas...
Jis dar buvo ir pranciškonas. Tai reikia atsiminti. Ir kaip pranciškonas, tretininkas, jūs galite įsivaizduoti?
Jis į tretininką netgi
kuris mėnesio pabaigoj turi atiduoti visus pinigus. Negali pasilikti savo. Ir kartu jis labai mokėjo pinigus tvarkyti. Mažai kas žino turbūt, kad šventraščio leidimas tarpukariu buvo Vaižganto pastangomis sukeltos lėšos tam leidimui. Arba, pavyzdžiui, Klimų vila, kai statė, tai ten smulkiausios ataskaitos yra, reiškia, kaip jis tuos pinigėlius tvarkė. Jeigu jisai surinko pinigus kažkokiai labdaros akcijai, tai visi žinojo, kad Vaižganto rankose tie pinigai absoliučiai saugus. Nei vienas centas nenais į šalį.
Aiste,
tai tiesiog paantrinčiau, kad įvairiose organizacijose, kuriuose Vaižgantas dalyvavo labai dideliam kiekį organizacijų, draugijų, jam labai dažnai atiduodavo buhalteriją tvarkyti, nes jisai tikrai buvo skrupulingas. Viename laiške Klimui, jeigu neklystų, taip save vadina Uber buhalteris. Kitaip tariant, nu, jis išties, ir tuo pačiu visiškai kažkaip nesiekia tos pinigo pasilikti savo kišeniai.
Čia tarp kitko humanitarių šiuolaikinių parodika, kurie būtų ne tik raštingi, kalbos jausmą turėtų, būtų uolus. Rašto darbininkai, bet dar ir skaičiuot mokėtų savo individualios veiklos mokesčius.
Bet tai čia yra pogrindininko įgūdžiai. Jiegi rinkdavo lėšas iš privačių asmenų, tai pogrindiniai spaudai. Ir ten viską reikėdavo suskaičiuoti ir tu negalėjai to rašyti, tai galvo reikia dar laikyti.
Labai įdomu, bet man pačiam kilo ta analogija apie mostą. Tai buvo, kiek iš tikrųjų idealizmo dabartinis iš dalies, na... Šešėlinis lyderis iš dalies, ta prasme, kad Valstiečių Žaliųjų sąjungos lyderis Ramūnas Karbauskis, jis neturi aukšto posto, bet jis yra partijos pirmininkas, tai labai daug lemia, ar ne? Bet pavyzdžiui, ta jo idėja, nacionalinis kostiumas vaikų, tokia tarsi neva vienijanti, bet kiek tai jūsų akimis, va, tokie mostai, mes apie mostą kalbame, apie gestą, ar ne, kiek jie yra atitinkantis ar laikmetį, ar poreikį.
Akivaizdus turtingo žmogaus nesigaudimas prioritetas.
Bet turbūt Ramūnas Karbauskis irgi gali susiskaičiuoti. Kiek tai kainuoja?
Aš manau, kad jisai puikiai susiskaičiuoja. Bet žiūrėkite, tai yra žmogus, kuris, jeigu ir išleis kokį centą, tai iš to, kas jam atlieka.
O Vaižgantas iki paskutinio centro?
O Vaižgantas jokių santaupų niekada nelaikė, vienas dalykas. Antras dalykas, kas man labai imponuoja Vaižganto asmenybė, jis moka džiaugtis gyvenimu, yra vaišingas, moka dalintis. Jau ten iš jo namų niekas neišėjo be arbatos podelio ir reiškia lietuviško sūrio šmotelio tenai. Nu ką turėjo tuo metu, tuo pavaišinu. Jis labai mėgsta skaniai valgyti. Jeigu pasižiūrėtumėm į Vaižganto kūrybą per kulinarinę prizmę, tai ten apskritai ant seilę nutysta, beskaitant tas epizodas.
Arvidai, čia truputėlį kaip pats opozicijos atstovas, bet sakykime, šių tokią gairę numečiau, ar gyja, sakykime, ne, į pozicijos, na, į valdančiųjų pusę. Jau. Tai buvo mostas, va, toksai ir nesimbolinis. Bet sakykime, konkrečiai šitas atvejis. Jisai bent turi žymės vaižgantiškumą?
Na, mano galva, vis dėlto tie mostai turi būti natūralūs, neišaukti viešųjų ryšių, nes priešingų atveju tautinis kostiumas gaunasi priklijuota tautinė juostelė prie tų darželiniukų kostiumėlių. Kas nors iš arti matė tą daiktą? Dėja, tai ne tautinis kostiumas, tai yra jo imitacija. Ir man, aišku, gaila to kūrėjo, kurį žinom, kuris tame dalyvavo, pagal, jisai padarė tai pagal lėšas
beje,
skirtas. Taip. Geriau tų tautinių kostiumų nešaukti, kad tu visą Lietuvą aprūpinsi. Aprūpink